Перше, ніж хтось устиг озватися, в дверях їдальні з'явилося чорне обличчя кучера Плутона, і розмова перейшла на інше.
«Чого тобі, Плутоне?» – спитав господар.
«Го-го, мас Вудлі, цьому нігерові нічого не треба. Тільки сказати панноці Луї, хай швидше кінчає снідати, бо плямиста вже під сідлом. Жде, не діждеться залізячки між зуби, ге, аж танцює на камінні та хоче на травичку в прерію».
«Ти збираєшся їхати в прерію, Луїзо?» – спитав плантатор, спохмурнівши і не приховуючи свого невдоволення.
«Так, тату, я думала проїхатись».
«Не можна».
«Он як?»
«Я тільки хочу сказати, щоб ти не їздила сама. Це не личить дівчині».
«Чому, тату? Я ж часто їжджу сама».
«А тож, чи не занадто часто?»
Останні слова змусили дівчину злегка почервоніти, хоч вона й не була певна, що саме хотів сказати батько.
Та допитуватись вона не стала, а навпаки визнала за краще остерегтись, і це видно було з її відповіді.
«Гаразд, тату, коли ти не дозволяєш, я більше не їздитиму. Виходить, ви цілий день будете десь там, у своїх справах, а мені сидіти ув'язнені в цьому похмурому будинку? Оце так, по-твоєму, я маю жити в Техасі?»
«Зовсім ні, дочко. Я не проти, щоб ти їздила собі верхи скільки захочеш, але нехай тебе супроводять або Генрі, або кузен Касі. Я тільки забороняю тобі виїжджати самій. І маю на те свої причини».
«Причини? Які ж це?»
Запитання злетіло з Луїзиних уст мимоволі, і вона ту ж мить пошкодувала про нього. З її збентеженого вигляду було видно, з якою тривогою вона чекає відповіді. Але відповідь начебто заспокоїла її.
«Які ж тобі ще причини?» – сказав плантатор, видимо намагаючись пригасити дочину підозру посиланням на вже відомі речі. «Цілком досить і того, що пише майор. Не забувай, доню, ти вже не в Луїзіані, де жінка може їздити куди хоче, не боячись, що її хтось образить чи скривдить. Тут, в Техасі. Таке може спіткати тебе на кожному кроці, а то що й гірше – кругом індіанці».
«Я ніколи не заїжджаю так далеко від дому, щоб боятися індіанців. Не далі, як на 5 миль».
«На 5 миль!»
– вигукнув з іронічною посмішкою відставний капітан.
«Та це те саме, що й на всі 50, кузину Лу. Тут не менше шансів зіткнутися з червоношкірими за 100 кроків від дому, ніж за 100 миль. Коли вони стають на стежку війни, їх можна чекати будь-де і будь-коли. Я вважаю, що дядечко Вудлі має рацію. Ти чиниш дуже нерозумно, їздячи отак сама».
«О, ти так вважаєш?»
– гостро мовила дівчина, кинувши зневажливий погляд на двоюрідного брата.
«А дозволь тебе спитати, сер, чим мені допоможе твоє товариство, коли я і справді зустрінуся з команчами? Хоч я певна, що така небезпека мені ані трохи не загрожує. Ну і гарна ж буде картина. Ми з тобою серед войовничої ватаги розмальованих дикунів. Ха! В небезпеці опинишся ти, а не я. Бо я поскачу собі геть, покинувши тебе рятуватися, як знаєш. Де ж пак? Велика мені небезпека за 5 миль від дому. Нехай знайдеться в Техасі такий вершник, хоч би й дикун, що на відстані 5 миль наздожене мене на моїй люні. Та й тобі куди братися, містере Касе?»
«Замовкни, дочко»,
– звелів старий Пойндекстер.
«Я не бажаю чути таких безглуздих балачок».
«А ти не звертай на неї уваги, племіннику. Навіть коли б і не індіанці, то в цих краях чимало всякого іншого наброду, не менш небезпечного. Одне слово, я забороняю тобі їздити хто зна куди, як ти це робила останнім часом».
«Хай буде по-твоєму, тату», –
сказала Луїза, підводячись від столу і рушаючи до дверей.
«Я, звісно, послухаюся тебе. Хоч сидіння без руху, напевне, зашкодить моєму здоров'ю. Іди, Плутоне!» – додала вона, звертаючись до негра, що досі стояв на порозі і усміхався. «Відведи Люну в кораль, на пасовище, куди завгодно. Коли хоче, хай собі вертається в свою рідну прерію. Мені вона більше не потрібна».
З цими словами Луїза швидко вийшла з їдальні, полишивши чоловіків за столом думати над тим, що вона сказала. Але то були не останні її слова. Ідучи
коридором до своєї кімнати, вона, сама того не помічаючи, вимовила пошепки кілька запитань, відповісти на які можна було тільки з догадами.
Про що тато міг дізнатися? Чи це тільки підозри? Хто міг йому щось сказати? Чи знає він про нашу зустріч?